ang mga pinuno ng relihiyon at tradisyonal at lokal na komunidad ay nagsama sa punong himpilan ng United Nations upang manawagan sa pagtatapos ng female genital mutilation o FGM. Kilala din sa tawag na female circumcision o pagputol, ang gawain ay nagdadala ng seryosong panganib sa kalusugan at buhay ng mga batang babae. Ayon sa Ahensya sa Kabataan ng UN, ang UNICEF, mahigit na 200 milyong batang babae sa buong mundo ang nagdurusa sa genital mutilation, mas mataas kaysa sa naunang tinantya. Sa kabila nito, sinabi ni Ginoong Ban na may ilang progresong nangyayari.
Since 2007, more than 1,000 countries have enacted measures to tackle FGM. More than 950 legal cases have been prosecuted, and today nearly all countries where it is prevalent outlaw the practice. We are working to extend the legal protection everywhere.
Ang pagtapos sa female genital mutilation ay bahagi ng ilang layunin na itinatag ng mga miyembrong estado ng United Nations noong nakaraang taon. Ang layuning panglima ay kasama sa target na pag-aalis ng FGM sa taong 2030. Ayon kay Ginoong Ban Ki-moon, ang bago at hindi nakakasakit na ibang seremonya ay dapat ipalit sa female genital mutilation.
Let us continue our campaign to empower these girls and so many others. Let us shift the focus away from mutilation to education. Let us make a world where FGM stands for focus on girls' minds. How about this? FGM stands for focus on girls' minds.
Nagbigay ng halimbawa ang Sekretaryo General ng mga batang babae sa Kenya at Tanzania na nagdaos ng isang linggong malayo sa kanilang mga pamilya upang matuto ng galing sa buhay sa halip na maputulan. Ang ritual ng pagputol na ginagawa sa ilang bansa sa Afrika, Asya at Gitnang Silangan ay kalimitang may kasamang pagputol ng bahagi o kabuuan ng tinatawag na external genitalia ng isang batang babae. Isang nakaligtas sa gawain ay ang musikerang taga-Mali, si Ina Modja. Sinabi ng emosyonal na binibining Modja na naramdaman niyang nawalan siya ng bahagi ng kanyang pagkatao bilang resulta ng ginawa sa kanya nang siya ay 4 na taong gulang pa lamang.
When I was a teenager and I was on my path to become a woman, for me it was a very tough time. The path was really full of hurt and suffering because I had the physical pain and I also had the psychological pain because, for me, not knowing who I was becoming, because I felt that I would never become a woman, because I had something missing and I wasn't worth it.
Sinabi naman ng isa pang nakaligtas sa pangalang Kezia Bianca Oseco na mahalagang magpatuloy ang taong magsalita laban sa ritual.
I went through FGM when I was 8 years old, and that to me is a scar that I live to stand and talk to people about it. So it's that is in me, that passion that is in me, that pain that I went through, that I want to stand up and tell the world that FGM is not something that we need to talk about, but to end it like right now.